Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំពុយរិស័យសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington.លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្អាកការហោះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងមានធ្វើតទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះបរទេសដែលមានយន្តហោះហោះមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកលោកខារីនិងលោកឡាវ្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីពង្រីកកិច្ចចរចាអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរី
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសូខាអូតែលលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពប្រកួតប្រជែងជាបន្តមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភអំពីភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានផ្អាកការហោះដោយយន្តហោះចំនួនទាំងអស់របស់ប្រទេសលោកទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលផុសតាំងថ្មីៗបានលេចឡើងនាំឲ្យគេយល់ថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់អាចផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ក្នុងឧបទ្វីបសៃណៃកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នាំឲ្យមនុស្ស224អ្នកជិះក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្រោយលោក Alexander Botnikov ប្រធានសេវាកម្មសន្តិសុខ FSB របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានណែនាំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការហោះហើរយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់ពេលណាយើងរកឃើញហេតុផលពិតប្រាកដនៃការធ្លាក់យន្តហោះនោះជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាជាការនិយាយស្មានស្មានអំពីការថ្លែងដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ដែលថាពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់គ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងយន្តហោះធុន A លេខ321របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Mitrojet ដែលបានហោះចេញពីទីក្រុងសម្លាកាយ Sharm El Sheikh នៃប្រទេសអេស៊ីបទៅកាន់ទីក្រុង Saint Petersburg បណ្ដាញទូរទស្សន៍បារាំងមួយបានរាយការណ៍ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ដែលបានពិនិត្យមើលប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះដែលបានត្រូវរកឃើញពីកំទេចយន្តហោះនោះបានលីថាស្នូលនៃការផ្ទុះមួយបានត្រូវលឺច្បាស់នៅពេលយន្តហោះនោះកំពុងហោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាដែលនៅទីនោះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនិងទំនិញហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះណាជាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអំពីថាតើគ្រាប់បែកមួយបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងឧបទ្វីបសៃណៃកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុននេះឬបែបណាលោក J. Johnson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៅលើការដំរើខាងសន្តិសុខអាកាសចរដែលមានរួចសាច់ហើយនៅឯអាកាសយានដ្ឋានដែលមានជើងហោះយន្តហោះដោយផ្ទាល់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះចំណតយន្តហោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខទេលោក Johnson បានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានការឆែកឆេរថែមទៀតនៅអេវ៉ាន់ដាក់ក្នុងយន្តហោះការស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីសន្តិសុខនៅឯអាកាសយានដ្ឋានដែលនឹងត្រូវធ្វើជាមួយពួកមន្ត្រីបរទេសនិងការស្នើផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខលោកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងបន្តស្ទង់ប៉ាន់មើលសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះបរទេសនិងពិចារណាអំពីថាតើត្រូវមានការកែប្រែបន្ថែមទៀតឬទេ
កាលពីថ្ងៃសុក្រ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកកិច្ចចរចាខាងនយោបាយអន្តរជាតិអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរីដោយបញ្ចូលទាំងក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលអាសាទផងដែរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Lavrov និងលោក Kerry បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីការប្រយុទ្ធពហុជាតិប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអង្គការជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចចរចាជាមួយក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេក្នុងប្រទេសសេរីគឺក្រុមចម្រុះជាតិសេរីជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីក្រុមចម្រុះជាតិសេរីបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចារៀបចំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈនិងខែមេសាដែលមិនបានធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនអ្វីទេពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយនិងពួកមេបញ្ជាការពួកឧទាននៅក្នុងប្រទេសសេរីបានខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្តេញប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដចេញពីតំណែង4ឆ្នាំហើយពួកគេបាននិយាយថាការផ្ដាំគំនិតខាងការទូតអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីនឹងគ្មានជោគជ័យទេប្រសិនបើការផ្ដាំគំនិតទាំងនេះមិនចែងថាអាសាដត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងហើយថាពួកទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធរបស់គាត់និងភាគច្រើននៃសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសដែលមានគេខ្លាចច្រើនត្រូវតែរំលាយចោលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានយល់ឃើញថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនក្រាស់ក្រែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពទេនៅមុនពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងនៅដើមឆ្នាំ2017នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានការទុះទាយប្រកបដោយទុតិធិញ្ញមនេះបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងនៅពេលលោកអូបាម៉ាប្រុងប្រៀបទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅឯសេដ្ឋវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទគេឃើញថាជំនួបកំពូលនេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីជួសជុលចំណងតាក់ទងខាងការទូតនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងខាងយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងប្រើប្រាស់ជំនួបនេះដើម្បីជំរុញលោក Netanyahu ឲ្យបង្ហាញសេចក្តីល្អល្អន់នៃគោលនយោបាយរបស់លោកចំពោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Rob Malley អ្នកជំនាញការខាងកិច្ចការភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាការឃោសនាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាជិតចប់ហើយនឹងមុនការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសភូមាដែលអាចនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសេអង្សានស៊ូជីទៅកាន់អំណាចពួកប្រចាំប្រទេសនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ដោយសេរីនិងប្រកបដោយតម្លាភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងនេះបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់កំពុងសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតនេះដោយចិត្តដិតជាសន្ទុះមួយនៃការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសភូមាពីការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយពួកយោធាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Kirby បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះជាការជឿទុកចិត្តបានមានតម្លាភាពនិងមានក្រុមទាំងអស់ចូលរួមតាមដែលអាចធ្វើបាន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់លោកអុកញ៉ាសុកុងលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានគ្រប់គ្រងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់លោកអុកញ៉ាសុកុងមានសិទ្ធិលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរ នៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានគ្រប់គ្រងអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិងបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនពីគណបកប្រឆាំងនិងសាធារណជនសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកសិទ្ធិនិងកំពុងរៀបចំបែបបទដើម្បីបង្កើតសហគ្រាសសាធារណៈមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការប្រមូលចំណូលពីការលក់សម្បត្តិនេះវិញសហគ្រាសសាធារណៈនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការងាររបស់ខ្លួននៅខែមករាឆ្នាំ2016លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អង្គរវត្តមិនមែនគ្រាន់តែជាទិសដៅនៃជាពាណិជ្ជកម្មទេគឺអង្គរវត្តជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាហើយយើងមានរូបជានិមិត្តរូបនៅលើអរដែរប្រទេសជាតិដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះគឺសម្រាប់ជាមាសនាប្រតិជនតាមលោកសម្រេចថាហើយនឹងឯកភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថាត្រូវតែរត់នឹងយកមកគ្រប់គ្រងវិញ
ចំនួនដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរមានចំនួនជាង47,000,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះរីឯអ្នកចូលទស្សនាមានចំនួនជិត1,700,000នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមដែរថា
ដំណើរការនៃកម្មករនៃបុគ្គលិកដែលផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងអង្គរវត្តហ្នឹងយើងឃើញថាយើងអត់មានការប៉ះពាល់អត់មានការប៉ះពាល់ទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺចំនួនបានច្រើនហើយសាររាជរដ្ឋាភិបាលឈប់ចាយរំលែកនៅប្រាក់ចំណេញកៅទីដានដែលយើងធ្លាប់ធ្វើជាមួយនឹងឯកជនគឺថាយើងធ្វើបញ្ចប់ហើយប្រាក់ចំណេញទាំងប្រឡាក់ទាំងពូហ្នឹងបានចូលអីស្រត្រង់មកអីថែវិការរដ្ឋដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅអីថែវិការអភិវឌ្ឍន៍ដល់ទីជាតិក៏ដូចជាការតម្លើងអីប្រាក់អភិវឌ្ឍន៍មន្ត្រីរាជការ
ការគ្រប់គ្រងប្រាសាទអង្គរវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់លោកអុកញ៉ាសុកគង់ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចតែងតែទទួលរងការរិះគន់ពីគណបកប្រឆាំងថាមិនមានការគ្រប់គ្រងចំណូលត្រឹមត្រូវហើយមានការបន្លំក្នុងការផ្ដល់ចំណូលចូលមករដ្ឋប៉ុន្តែអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតែងតែប្រកែកបញ្ហានេះក៏បានឡើងកម្ដៅនៅរាល់ពេលជិតបោះឆ្នោតម្ដងពីសាធារណជនដែលមិនចង់ឃើញថាការឯកជនមកគ្រប់គ្រងយកចំណូលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
គណៈដឹកការទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាអូសបន្លាយមានសំណួរជុំវិញថាតើកម្មករកម្ពុជាមានផលិតភាពខ្ពស់ដល់កម្រិតណាអ្នកជំនាញខាងវិស័យកាត់ដេរសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយល់ឃើញខុសៗគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះនាងតែនសុកសីនិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរដែលទើបតែនឹងចូលជាធរមាននាពេលថ្មីៗនេះមានចំនួន140ដុល្លារក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មទាំងអហិង្សានិងហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសលោកកិនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាកាលណាប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់កម្មករត្រូវតែបង្កើនផលិតភាពឲ្យកាន់តែខ្ពស់ដែរតកតងនឹងផលិតភាពនេះលោកកិនលូយល់ថាផលិតភាពរបស់កម្មករកម្ពុជាមានកម្រិតទាប
Much lower if it stays purely on productivity well you'll be much lower well you'll be very difficult
ធ្វើការយឺតបាននិយាយពីផលិតភាពវិញពួកគេធ្វើការយឺតម្ចាស់រោងចក្រពិបាករកចំណូលបើសិនជាផលិតភាពរបស់កម្មករមិនអាចកើនឡើងនោះ
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះការដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែថយចុះយ៉ាងណាមិញយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់អង្គការពលករអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ILO ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណូលចំនួន3ពលានឬ3ពាន់លានដុល្លារពីការនាំចេញផលិតផលស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015ដែលបានកើនលើសឆ្នាំមុនក្នុងអត្រា 12.7% លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាផលិតភាពរបស់កម្មករកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងនឹងកម្មករនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរ
បបិចំណាយនយោជកចំណាយទៅលើវត្ថុធាតុដើមអន្តរការីនិង
ណៃផ្សេងៗហើយកម្មកររកចំណូលបានដល់នយោជនដល់$250ដុល្លារជាងហើយនៅក្នុងនោះគឺកម្មករយើងទទួលបានតែ100ហើយបើយើងដឹកនៅជាក់ស្ដែងនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសកាលណាគេបេម្លាញហ្នឹងហើយជា50អ្នកទៅ55អ្នកគឺក្នុងមួយថ្ងៃគេបេបានពី4ទៅ600ខោឬក៏អាវហើយយើងគិតមើលទៅគឺថាម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអាចបេឲ្យនិយាយជក់ហ្នឹងបានទៅដល់ថាជា50-60អាវបើយើងសរុបគិតវិញម្នាក់
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺការចំណាយលើថ្លៃរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រជាពលរដ្ឋគេការចំណាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចយើងគិតមើលទៅវាទៀតជាងស្រុកខ្មែរទេគឺទំនិញគ្រប់ប្រភេទនាំចូលមកវៀតណាមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិនេះយើងដឹងថាទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលនឹងគេនៅកម្រិតទៀតដូចយើងប្រតិភពប្រាក់ឈ្នួលទៀតជាងនៅកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែតម្រូវការការចាយវាយរបស់កម្មកររបស់គេនឹងគឺវាធូរជាងកម្ពុជាយើង
លោកអធុនបានបន្ថែមទៀតថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវតែស្របទៅតាមការចំណាយលើថ្លៃរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ការដល់ប្រាក់បៀវត្សអបបរមាគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជីវភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសនោះវាមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនច្រើននោះតិចទេ
នៅពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករប្រមាណ67ដុល្លារក្នុងមួយខែលោក Thomas Roden អ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិនិយោគទុនមើលឃើញប្រទេសនេះថាជាប្រទេសដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងល្អក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
One of the industries that's been interested in getting
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានការវិនិយោគទុនដ៏ធំ
ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនច្បាស់ថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសនេះដល់កម្រិតណានោះទេតើទិន្នន័យនឹងបញ្ហាដល់ប្រតិក្រឡាគ្នានេះលោកហេឌីណាសេវិទូខ្មែរមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានណែនាំថាកាលណាកម្ពុជាអាចពង្រឹងគុណភាពផលិតផលកសិកម្មបែបឧស្សាហកម្មឲ្យបានល្អនោះតម្លៃម្ហូបអាហារនឹងថយចុះដែលអាចធ្វើឲ្យការចំណាយលើថ្លៃរស់នៅថយចុះការនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់កម្មករ
បើសិនបើយើងអាចពង្រឹងវិស័យកសិកម្មពលគឺបើយើងអាចផលិតម្ហូបអាហារបន្លែសាច់ម្ហូបអាហារថោកជាងមុនវាអាចជួយដល់ផលិតភាពដែរដោយសារប្រជាជនយើងគាត់អាចបរិភោគម្ហូបអាហារថោកជាងមុនអញ្ចឹងការចាយវាអាចថោកជាងមុនមានន័យថាគាត់ពុំចាំបាច់ទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុនទេដើម្បីឲ្យគាត់ខំប្រឹងជាងមុនហ្នឹង
លោកឌីណាបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងផលិតភាពខ្ពស់របស់កម្មករគឺរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើឲ្យសេវាថែទាំសុខភាពមានតម្លៃសមរម្យហើយមានគុណភាពល្អហើយនឹងពង្រឹងគុណភាពអប់រំ
ហើយបញ្ហាដែលយើងត្រូវមើលសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺខាងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលអាចជួយពង្រឹងផលិតភាពឬក៏ផលិតភាពរបស់កម្មករយើងជួយទៅហោបិសិនមកគាត់អាចមានសុខភាពល្អជាងមុនគាត់អាចមានចំណេះជំនាញថែជាងមុនដែលអាចចាប់យកអជំនាញថ្មីថ្មីនឹងវាអាចជួយមើលកម្រិត
កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី8ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ដែលនាំមុខក្នុងការនាំចេញផលិតផលស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2014ដែលកម្ពុជាបាននាំមុខប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាមិញអនាគតនៃវិស័យនេះមិនទាន់មានភាពប្រកាសប្រជានៅឡើយទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOAអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រុងប្រៀបនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសកលលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រហែល25ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមានអេសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានសេចក្តីសង្ឃឹមលីឡំជាមួយនឹងក្តីបារម្ភនៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនាងយូយូខៀនបុគ្គលិកការិយាល័យមួយនិយាយថា
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងឆ្លងកាត់រយៈកាលនេះបានយ៉ាងរលូននិងមិនមានការរំខាននោះទេខ្ញុំចង់ឃើញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវមួយ
អ្នកបើកតាក់ស៊ីមុងតាន់ ទស្សន៍ទាយថា
I think there may be a bit of cheating during the balloting because
ខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានការក្លែងបន្លំបន្តិចបន្តួចក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតនេះដោយសារពួកយោធាបានជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេ
លោក Phil Robertson នៃអង្គការ Human Rights Watch ឬជាភាសាខ្មែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃនយោបាយជាតិនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើននេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីអំពើហិង្សាដែលអាចកើតឡើងរួមបញ្ចូលទាំងទីកន្លែងដែលជនមូស្លីមនឹងត្រូវទៅបោះឆ្នោតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងគណៈបករបស់លោកស្រីគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា NLD បានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍កាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលនោះបានរារាំងគណៈបក NLD ពីការឡើងកាន់អំណាចគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេរំពឹងថានៅពេលនេះពួកគេនឹងទទួលបានជោគជ័យម្ដងទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាមគ្គីសម្ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍ USDP ដែលមានការគាំទ្រពីអ្នកកាន់អំណាចក្នុងជួរកងទ័ពសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលត្រូវបានតាក់តែងនៅក្រោមរបបយោធាបានចែងថាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចមានស្វាមីឬភរិយាឬកូនដែលមានសញ្ជាតិបរទេសទេបទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008នេះត្រូវបានសរសេរឡើងដោយសម្ដៅទៅលើលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីពីព្រោះស្វាមីទី2របស់លោកស្រីជាជនជាតិអង់គ្លេសបើទោះបីជាដឹងថាមានការហាមឃាត់ផ្នែកច្បាប់ក៏ដោយក៏លោកស្រីបានបដិញ្ញាថានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើគណៈបក NLD ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបាននិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅក្រុងរងគូនថា
ខ្ញុំបាននិយាយថាបើសិនជាយើងឈ្នះហើយគណៈបក NLD បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយខ្ញុំនឹងមានឋានៈខ្ពស់ជាងលោកប្រធានាធិបតីវាជាសារដ៏សាមញ្ញមួយ
លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនោះថាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងមានសំណួរពីភាពត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយបើយោងតាមលោក Robertson ដែលជានាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីថាសម្បីតែមុនពេលមានការបោះឆ្នោតនេះដំណើរការនេះមានបញ្ហានៅក្នុងវិធីសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនលោកបានលើកឡើងថាមានភាពលំអៀងនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធការខ្វះឯករាជ្យភាពសម្រាប់ដំណើរការបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍និងភាពលំអៀងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដែលលំអៀងទៅរកគណៈបក USDP ហួសហេតុពេកនិងស្ទើរតែមិនបង្ហាញពីគណៈបកផ្សេងទៀតឡើយកាលពីថ្ងៃពុធទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍លោក Adana Dien និងលោកស្រី Jennifer Well ដែលជាទីប្រឹក្សាពិសេសសម្រាប់កិច្ចការកាតព្វកិច្ចការពារបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីនិន្នាការនយោបាយជាតិសាសន៍និងសាសនាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពួកគេបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងបរិយាកាសដែលមានសន្តិភាពមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋ UEC បានសន្យាថានឹងគ្មានការរារាំងនៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនោះទេសម្រាប់អ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតជាង 1,000 នាក់ដែលរួមទាំងអ្នកឃ្លាំមើលរបស់អន្តរជាតិផងលោក Jonathan Stone Street នាយករងនៃគម្រោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌល Carter បាននិយាយថា
If we try to go to places and we're not allowed whether it's a military
ប្រសិនបើយើងព្យាយាមចូលទៅកាន់កន្លែងណាមួយហើយយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទោះជានៅមូលដ្ឋានយោធាឬស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក៏ដោយយើងនឹងរាយការណ៍វានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើង
ជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ក៏ដូចជាជនជាតិភាគតិចចិននិងឥណ្ឌាដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាជាច្រើនចំនួនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគណៈកម្មការ UEC បាននិយាយផងដែរថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនធ្វើឡើងទេនៅតាមទីប្រជុំជននិងភូមិជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋឆានដែលស្ថានភាពមិនអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយសារតែមានការបន្តជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមទៀមជនជាតិភៀតតិច ជារួមមានមនុស្សប្រមាណជា 1.5% នៃអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចបោះឆ្នោតបានតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយហេតុផលផ្សេងផ្សេងហើយទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាឈ្នះឬមិនឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏យោធានៅតែរក្សាអំណាចដដែលនេះគឺដោយសារតែអាសនៈសភាចំនួន 1.4% ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់មន្ត្រីយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយូ VOA
អនឡូអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់នៅក្រៅមានការជជែកដេញដោលគ្នា7ឆ្នាំមកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចានចោលការកសាងបំពង់ប្រេង Keystone មានរឿងចម្លងចម្លាស់ពីកន្លែងខួងយកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាកាត់តាមតំបន់កណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅឯស៊ីដនីមានថាបំពង់ប្រេងប្រវែង 1,900 គីឡូម៉ែត្រនេះមិនបម្រើអត្ថប្រយោជន៍យោជិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាបំពង់ប្រេងនេះនឹងមិនធ្វើវិភាគកទានក្នុងរយៈពេលយូរប្រកបដោយអត្ថន័យដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយការបង្កើតការងារឬការបន្តៀបតម្លៃសាំងដែលទៀបរួចសាច់ហើយនោះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឡានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកាណាដាហើយដើម្បីប្រាប់លោកឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាផ្សារការងាររបស់ផងខ្លួនបានកើនឡើងពីភាពមានការងារតិចតួចដោយបានបន្ថែមការងារចំនួន 271,000 នៅក្នុងខែតុលាហើយជាទំនោរជានឹងសម្រួលការបាក់ផ្លូវឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅខែក្រោយក្រសួងការងារនៃប្រទេសអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានចុះថយមកនៅត្រឹម 5% កាលពីខែមុនដែលជាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតជាងគេក្នុងពិភពលោកមានដំណើរថយក្រោយក្នុងវិស័យផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ហើយបានបង្ហាញឲ្យមានកំណើនការងារក្នុងវិស័យសេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈនិងខាងជំនួញផ្នែកថែរក្សាសុខភាពការលក់ទំនិញរាយសេវាកម្មហូបអាហារនិងការកសាងលោកបេណាកាសេណូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងនឹងដាក់ឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនឹងការត្រួតត្រាព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយខែនៅពេលមានការប្រជុំសន្និសីទធាតុអាកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសន្និសីទធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកកាសេណូបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍BFM កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការត្រួតត្រានេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការការពារសន្តិសុខដ៏ធំមួយនៅពេលដែលមានការប្រជុំសន្និសីទអំពីធាតុអាកាសដែលនឹងបើកប្រជុំពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325នឹង 1575 kHz អរុណសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.